ये प्लेयर आजाद लकराजो से Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şun 2023 ýylyň 3-nji noýabry hepdeniň anyny güni. Şun programamyzda marda alternatif arkaly jaň etmek, SMS ibermek, internetden peýdalanmak kynlaşdy. Türkmenistanda Russiýa wiza almak tilegi we tutmak kynçylyklary saklanýar. We beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew bunyň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın Mali Departamenti Rusiyanın Ukrayna'da alıp barýan urusynyň zerurlukları üçin 3-nji ýurtlar arkaly teknologiýa we tirişdiler bilen üçinden 130 gurama we sakta garşy sanksiýalar girdi. Gadagynçylygy düşenleriň arasynda Türkiýanyň, Hitaiň we Birleşen Arap Emirliklerinin dagy raýatlary bar. Mundan başga da Döwlet Departamenti hem Russiýa garşy girdilen sanksiýalardan sowuk geçmäge ýardym eden 90 gurama we sakta garşy diplomatik sanksiýalar girdi. Russiýanyň ýadro ýaraglarynyň synagyny gadagyn edýän global ylalasygy tasdiklamagyny ýatyrmagy ýalňyz tarapy ädilen ädim boldy. Şeýle-de bu ýaraglary kontrol etmek boýunça halkary rejimine bolan ynama ýaramaz täsir ýetirer diýip Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken 2-nji noýabrda aýtdy. Sol günde Rus prezidenti Vladimir Putin bu şertnamany tasdiklamagyny ýatyrmak barady karara gol çekdi. Putin günwatar bilen dartgynlyklaryň ýitilýän mahaly bu ädimi geçen aý hudurlapdy. Israil Gaza zorlugynyň iň iri şäheriniň daşyny gawandygyny we ünsüň Hamasy ýok etmäge gönükdirilendigini aýtdy. Bu aralykda Birleşen Ştatlaryň Palestinanyň anklawyna himayatyn geçip bilmegi üçin çaknysklara arkitme bermek urunda Premier-Ministr Benjamin Netanyahu batys etmegine garşylýar. Konfliktiň 4 hepde töwereği dowam etmeginiň arasynda Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Antony Blinken Netanyahu bilen gepleşikler geçirmek üçin soňky aýda 2-nji gezek Israile geldi. Israilin harbalary Hamas jeňçilerine garşy töweşýärler. Jeňçiler hüjüm etmek üçin yer asty tünneller arkaly ur we gaç taktikasyny ulanýarlar. Pakistan dokumentleştirilmedik 13 000 owgan raýatynyň ýurtdan çykmagyny tizlendirmek üçin 3-nji noýabrda täze serhet geçiş nokutlaryna ýoly goýandygyny eglan etdi. Islamabad muny bozgunlar we hukuk toparlarynyň bu baradaky meýillerine gaýtadan seretmek baradaky çağırşylaryna hem garamazdan amal etdi. Maglumata görä Pakistany terk etmek üçin adamlaryň has köp gelýän demirazyk günwatardaky Turxam serhet geçilgisindäki detgallaryň sany 3 esse artdyrylypdyr. 2-nji noýabrda Pakistanyň serhedinden 19744 owgan raýaty geçdi. 17-nji sentýabrdan bäri bu görkezji 147949 adama deň boldy. Bu mundan bir ay ozal Islamabadyň 1.7 million adama ýurdy terk etmek boýunça görkezme berip, mundan boýun gaçyranlaryň hem tutuk edilýändigi barady duýdurusyndan soň boldy. Islamabadda ýaşaýan Pekay Azizi 31-nji oktýabrda azatlygyň owgan gullugyny özleriniň islendik mahaly ýurtdan çykarylmak howpy astynda ýaşaýandyklaryny, bu sebäple juda alada galýandyklaryny we geljekki ykbalarynyň näme alymdygyny aýtdy. Türkmenistanlı boksçı Dayanç Durdunipesov yurdun tarihinde ilkinci ezek Aziyanın Boks Konfederasyasının Aziya yetkinçikler çempiyonu boldy. Bu varada guramanın web saytında haber verilýär. Qazaqstanın Astana şehrinde geçýän yaşlaryň we yetkinçikleriň arasındaky Aziya çempionatında 16 ýaşly Durdunipesov final duşugunda Kyrgyzstanly Ahmadi Arwazadan üstün çykdy. Olar 63 kilogram agrymda bäsleşdiler. 2-nji noýabrda geçirilen duşun 1-nji urgy alys salsygynda Kyrgyzstanly boksçy Durdunipesow nakaut ýerlese-de türkmen türgeni soňundan ukybynyň hasabyny Aziýanyň boks konfederasiýasynyň Aziýa ýetkinçikler altyn medalyny almagy başardy. Astanadaky boks boýunça Aziýa çempionaty 23-nji oktýabrdan 4-nji noýabrda çylyny dowam edýär. Germaniýanyň daşary işler ministri Annalena Baerbock 3-nji noýabrda Günorta Kavkaz tewitine sapar edip, Dağlyk Garabagdaky ýagdaýlary maslagy deder. Baerbock Ermenistanda daşary işler ministri Ararat Mirzoyan bilen duşuşar. 4-nji noýabrda German baş diplomatynyň Bakuwda özüniň Azerbaýjanly kärdeşi Ceyhun Bayramow bilen hem gepleşikleri göz öňünde tutulan.